Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän sapatin puheen aihe ja toivon mukaan myöskin tämän sapatin puheen aihe nousevat tuosta tessalonikalaiskirjeen ajatuksista. Jeesus on tulossa, Jeesus tulee pian. Miten me voimme odottaa ja valmistautua tuohon tapahtumaan? Minä olen Messias. Olen ihminen, olen Jumala, olen Jumalan poika. Muun muassa näin kertoi eräs Michael-niminen mies itsestään tuossa kuluneen viikon aikana esitetyssä TV-dokumentissa, joka käsitteli tämän miehen ympärille muodostunutta maailmanlopun lahkoa. Tuo miehen seuraajat kuuntelivat häntä hyvin tarkoin ja he tottelivat ja jopa palvoivat häntä. Tuolla miehellä oli myöskin ympärillään useampia vaimoja, jotka hän oli ottanut itselleen muun muassa tuosta ryhmästä toisten miesten vaimoja itselleen. Mutta hän selitti kaiken takana olevan Jumalan tahto ja Jumalan käsky. Näin Jumala on häntä käskenyt. Ja paljon muutakin kyseenalaista ja outoa hän kertoi Jumalan hänen käskeneen tehdä. Ja tuo ryhmä hänen ympärillään, he yhdessä odottivat tämän miehen asettaman päivämäärän toteuttavan heidän odotuksensa maailman lopusta, taivaaseen pääsemisestä. Tuo päivä tietysti tuli ja se myöskin meni. Mitään ei tapahtunut, mutta sitten vaan asettamaan uusi päivämäärä ja jälleen odottamaan. Juuri ennen tuota ohjelmaa olin itsekin miettinyt itse asiassa tämän maailman ajan päättymistä. Olin nimittäin juuri lukenut Paavalin kirjeitä tessalonikalaisille ja totesin, että aihe ja asia, josta Paavali toistamiseen puhuu ja kirjoittaa noille Tessalonikan seuran jäsenille, on Jeesuksen toinen tuleminen. Ja ei vain, hän ei ainoastaan puhu siitä, vaan siihen läheisesti liittyen hän puhuu, miten voimme parhaiten odottaa ja valmistautua tuohon tapahtumaan. Miten elää tuo tapahtuman läheisyydessä ja odotuksessa. En tiedä, oletko sinä laittanut merkille, että tessalonikalaiskirjeiden oikeastaan jokainen luku sisältää joko viittauksen tai suoranaista opetusta Jeesuksen tulemuksesta. Ensimmäisessä kirjeessä on 5 lukua, ja niistä 3 ensimmäistä lukua sisältävät viittauksia Jeesuksen paluuseen. Ja näissä yhteyksissä Paavali puhuu siitä, kuinka Jumalan armo ja se, että he ovat kohdanneet Jeesuksen, se on muuttanut heidän elämäänsä, ja miten heidän on hyvä elää Jumalan tahdon mukaan odottaessaan Jeesusta. Hyvin sellaista käytännönläheistä valmistautumista. Ja sitten 4. ja 5. luku sisältävät laajamittaisempaa, yksityiskohtaisempaa opetusta, kehoitusta ja rohkaisua tuon tapahtuman ja asian tiimoilta. Ja samoin 2. tessalonikalaiskirje siellä 1. ja 2. luvussa on opetusta, rohkaisua, mitä tapahtuu juuri ennen Jeesuksen tuloa, ja miten meidän on hyvä elää tuon tapahtuman läheisyydessä. Paavalin tarve kirjoittaa Tessalonikan seurakunnan jäsenille juuri tästä aiheesta johtuu todennäköisesti useammastakin syystä. Vaikkakin me löydämme tuosta kirjeestä, että pääsääntöisesti Paavali kiittää Jumalaa tuon seurakunnan jäsenistä, erityisesti heidän keskinäisestä rakkaudestaan, joka oli oikein ominaispiirre tuossa seurakunnassa. Heidän uskollisuutensa, heidän kutsulleen ja heidän keskinäinen rakkautensa. Kuitenkin tuossa seurakunnassa oli myöskin joitakin huolenaiheita. Joidenkin seurakunnan jäsenten taholta nimittäin ilmeni epäselvyyttä siitä, että miten heidän jo poisnukkuneiden läheisten ja ystävien, niiden, jotka olivat vastaanottaneet evankeliumin ja Jeesuksen, miten heidän käy, kun Jeesus tulee? Ja niin Paavali rohkaisee ja opettaa heitä uskovien ylösnousemuksesta Jeesuksen tullessa. Ja hän sanoo siellä, tahdon teidän olevan selvillä, mitä tapahtuu. Hän opettaa heitä. Tuolla jäsenistön keskellä oli myöskin sellaisia, ehkä hieman fanaattisuuteen taipuvaisia henkilöitä, jotka ajattelivat, että heidän ei enää pitäisi oikeastaan tehdä mitään työtä. Että nyt täytyisi vaan olla ja odottaa Jeesusta takaisin ja pysäyttää kaikki maalliset toimet. Ja heitä Paavali puolestaan ohjaa ja ohjeistaa ahkeruuteen ja työhön ja ansaitsemaan se elantonsa ja olemaan riippumattomia toisista. Ja hän rohkaisee heitä uskollisuuteen, kutsulleen ja kutsumukselleen. Ja sitten siellä oli myöskin sellaisia, jotka olivat jotenkin vaarassa lipsua tältä uudelta uskon tieltä. Ja he ajattelivat, että no ei kai Jeesus nyt ihan vielä tule. Kaikki hyvin, ei mitään hätää. Ja niin he ikään kuin kääntyivät vilkuilemaan takaisin siihen entiseen elämäntapaan, jonka olivat kerran jättäneet vastaanottaessaan evankeliumin ja Jeesuksen. Ja näitä taas puolestaan Paavali rohkaisee löytämään paikkansa siellä seurakuntaelämässä. Elämään raittiisti. Kavahtakaa sivettömyyttä, Paavali heitä kehoittaa. Jumalan tahto on, että te pyhitytte, hän kirjoittaa. Hän kehoittaa heitä valvomaan, olemaan hengellisesti valppaina, että he olisivat valmiina, valmiusasemissa. Tuo Tessalonikan seurakunta oli myöskin ollut vainon kohteena, ja Paavali kiittää Jumalaa siitä, että seurakunnan jäsenet ovat kestäneet ja ovat uskollisesti myöskin edistyneet ja kasvaneet uskossaan. Ja näin hän rohkaisee heitä jatkamaan hengen voimassa, kunnes Jeesus tullessaan toisi heille lopullisen vapautuksen kaikista heidän ahdistuksissaan. Näissä opetuksissaan tessalonikalaisille mielestäni Paavali keskittyy kahteen tärkeään alueeseen. Sana ja käytäntö. Tai opetus ja elämä. Yhtäällä hän antaa Tessalonikan seurakunnan jäsenille vahvaa ja vankkaa opetusta, kuinka asia oikeasti on. Tahdon teidän olevan selvillä, mitä tapahtuu, hän sanoo. Tahdon, että tiedätte. Ja tässä tilanteessa ja tässä yhteydessä erityisesti siis on kysymys Jeesuksen tulemuksesta ja mitä siinä yhteydessä tapahtuu. Ja toisaalta, jotta he olisivat valmiina, Paavali rohkaisee, ohjaa ja kehottaa heitä uskon ja rakkauden motivoimaan toimintaan ja elämän ja käytännön läheiseen uskoon, jonka voisi tiivistää taas näihin hänen sanoihinsa Tessalonikalaiskirjan ensimmäisessä luvussa. Usko on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa. Sana ja käytäntö, opetus ja elämä. Ja näitä kahta periaatetta haluaisin tässä nyt tämän sapatin puheessani painottaa ja käyttää, vaikkakaan en perusta tätä puhettani vain ja ainoastaan tessalonikalaiskirjeeseen, vaan myöskin muihin Raamatun opetuksiin tämän asian tiimoilta. Opetus ja elämä. Siinä ne kaksi periaatetta. Paavali pitää siis tärkeänä antaa selkeää opetusta Jeesuksen tulemuksesta. Mitä sen yhteydessä tapahtuu? Hän haluaa poistaa ja hälventää väärät vallitsevat harhakäsitykset ja opettaa ja juurruttaa heidät Jumalan sanaan. Sillä on merkitystä, koska vain se on turvallista ja se johtaa seurakunnan jäsenet terveeseen, tasapainoiseen, hengelliseen elämään. Terveeseen suhteeseen Jeesuksen kanssa ja toinen toistensa kanssa. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan, Paavali kirjoittaa heille. Kun me ajattelemme tuossa alussa mainitsemaani maailmanlopun lahkoa ja ehkä muitakin vastaavanlaisia messiaana esiintyviä henkilöitä ja liikkeitä, niin meidän ei ole vaikea ymmärtää, miksi myöskin Jeesus vastatessaan opetuslasten kysymyksiin hänen tulemuksensa ajankohdasta ja merkeistä, hän aloitti useimmiten sanolla. Muistatteko, miten Jeesus useimmiten aloitti, kun hän vastasi heidän kysymyksiinsä. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. Jos siis teille sanotaan, hän on tuolla, autiomaassa, älkää lähtekö sinne, älkää uskoko sitä. Jos joku sanoo teille, täällä on Messias tai tuolla, älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämä mainitsemani mies tuossa ohjelmassa ei todellakaan tehnyt minkäänlaisia ihmeitä, tai vastoin hänen elämänsä, hänen käytäntönsä jo paljasti, mikä hän oli miehiään. Mutta Jeesus varoittaa varmasti jostakin paljon pidemmälle menevämmästä toiminnasta sekä sen valheellisesta ja pettävästä vetovoimasta. Ja sen tähden hän selventäen jatkaa. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulo. Toisin sanoen, ei ole yhdentekevää, miten tai mitä me uskomme. Se saattaa olla ratkaisevan tärkeää. Raamattu opettaa selkeästi, miten Jeesus tulee. Jeesus itse sen selitti niin näkyvästi kuin salama leimahtaa idästä länteen. Niin se tapahtuu. Ja edelleen me luemme Raamatusta, kaikkien silmät näkevät hänet. Kaikki silmät saavat hänet nähdä. Kaikki korvat kuulevat hänen tulonsa. Niin kuin Paavali kirjoittaa edelleen tessalonikalaisille. Itse Herra laskeutuu alas taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa. Ja mitä tapahtuu? Ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Näin Paavali tessalonikalaisille. Ja toisaalla hän kirjoittaa, mitä tuossa hetkessä tapahtuu. Kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina. Ja me muut, jotka mahdollisesti olemme elossa, kaikki me muutumme. Kenellekään ei siis jää epäselväksi tuossa hetkessä, mitä on tapahtumassa. Kukaan ei tuossa hetkessä jää miettimään, mitä hän tämä merkitsee. Mitä hän tässä nyt pitäisi tehdä? Myöskään tässä tapahtumassa ei ole mitään salaista. Mikä on, näin ymmärrän, yksi tämän ajan valtavirta opetuksesta. Että Kristus tulisi ikään kuin salaa ja veisi seurakuntansa mukanaan. Ymmärrän, että Paavali on kyllä monissa asioissa ehkä epäselvä ja ei helposti ymmärrettävissä, mutta tässä opetuksessa Jeesuksen tulemuksesta ja hänen tulemuksensa tavasta Hän on harvinaisen selvä ja kovaääninen. Joku voisi ehkä nyt sanoa, että mutta sanohan Jeesus siellä, että hänen tullessaan toiset otetaan ja toiset jätetään. Eikö tämä jollakin tavalla viittaa salaiseen seurakunnan ylösottamiseen, jossa osa ihmisistä jäisi vielä tänne ja ehkä saisivat toisen mahdollisuuden? Siellä Matteuksen 24. luvussa Jeesus todellakin puhuessaan tulemuksensa ajasta. Hän vertaa sitä Nooan ja vedenpaisumuksen aikaan ja niihin tapahtumiin. Ja Jeesus sanoo siellä jakeesta 39 eteenpäin. Kukaan ei aavistanut mitään ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Nämä Nooan ajan tapahtumat mielessämme me ymmärrämme, että arkkiin menneet pelastuivat ja ulkopuolelle jääneet eivät jääneet jäljelle saadakseen toisen mahdollisuuden, vaan he jäivät pelastuksen ulkopuolelle ja hukkuivat. He olivat kyllä jo saaneet mahdollisuutensa, mutta eivät olleet välittäneet. Samoin on Jeesuksen tullessa. Jeesuksen pelastajakseen tahtoneet ja valinneet pelastuvat ja lähtevät. Ja hänet hylänneet jäävät. Ei saadakseen uuden mahdollisuuden, vaan jäävät pelastuksen ulkopuolelle ja tuhoutuvat. Näin Raamattu kertoo. Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille, Jumala on oikeudenmukainen. Kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta, hän rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Jumala on oikeudenmukainen, näin Paavali kirjoittaa. He ovat saaneet mahdollisuuden, mutta he valitsevat toisen. He eivät suostu Jumalan evankeliumin lahjaan. Sana, opetus on ratkaisevan tärkeä. Se opastaa, ettemme eksyisi. Jeesus tulee näkyvästi, kuuluvasti ja kertakaikkisesti. Jeesus tulee takaisin. Miten me suhtaudumme tähän tänään? Toivommeko sitä? Odotammeko me sitä? Mitä se meissä herättää? Iloa vai kenties pelkoa? Perinteisesti tässä adventtiseurakunnassa me olemme painottaneet ja julistaneet Jeesuksen tulemusta, ja niinhän se meidän nimemmekin siitä osittain kertoo. Kuitenkin ajattelen, että kun me olemme tästä asiasta puhuneet, niin en tiedä, ainakin menneinä vuosina olemme liittäneet siihen ehkä liikaakin merkillisiä asioita ja pelottaviakin asioita. En tiedä, ehkä on ollut niin, että meidän painopisteemme on ollut jotenkin hakusessa, hukassa. Me olemme kovasti piirtäneet kaavioita ja janoja ja laskeneet aikoja, ja me olemme puhuneet pedosta ja ahdistuksen ajoista ja viimeisistä vainoista ja vuorille pakenemisesta ja monta muuta sellaista asiaa, jotka liittyvät aikaan ennen Jeesuksen tuloa. Ja kyllä sekin on oikein. Jeesuskin sanoo, että tarkkailkaa ajan merkkejä. Valvokaa, pysykää hereillä ja ajan hermolla. Mutta olen miettinyt, että onko meille jossain määrin ollut tärkeämpää tuon opin ja opetuksen hallitseminen. Olemmeko ehkä jotenkin ikään kuin katselleet ja käsitelleet tätäkin asiaa hieman etäältä, ikään kuin eräänlaisena kauniina pakettina, jonka olemme oppineet avaamaan ja purkamaan aasta yöhön ja sitten taas siististi paketoimaan ja ehkä laittamaan sinne hyllylle, niin että se ydin, se sanoma ja sanoman merkitys on ehkä jäänyt elämästä ja arjesta vieraaksi. Opetus ja sana on ehdottoman tärkeä, mutta jos se ei muutu eläväksi, elämäksi, se jää ulkokohtaiseksi. Mutta eihän se näin tietysti tulisi olla. Mistä Jeesuksen tulemuksessa ja maailman lopussa Jeesukseen uskoville sitten on ensisijaisesti kyse? Tarvitseeko sitä pelätä, jos me olemme Jeesuksen kanssa väleissä? Vai voisiko se kenties saada meidän sydämemme sykkimään ilosta, toivosta, niin että sillä on elämän myönteistä ja elämänläheistä merkitystä meidän jokapäiväisessä kanssakäymisessä toinen toistemme kanssa? Jeesuksen omat sanat Johanneksen evankeliumin 14. luvusta kertovat oikeastaan hänen tulemuksensa merkityksen, sen ydinasian, siellä jakeissa 1-3. Älköön sydämenne olko levoton, minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Eikö tässä ole Jeesuksen paluun ydin ja tarkoitus? Että me, jotka nyt häneen tahdomme uskoa, että me ja hän saisimme vihdoinkin olla yhdessä, kasvoista kasvoihin. Usko muuttuu näkemiseksi. Jeesuksen tulemuksen lupaus on lupaus jostakin todella hyvästä. Se on paremmasta, mitä meillä on täällä tänään. Se on lupaus täydellisestä ilosta. Se on toivon ja kaipauksen täyttymys. Meidän tehtävämme täällä ei ole maalata maailman lopun uhkakuvia. Ei pelotella eikä pelätä, vaan pikemminkin innolla ja ilolla odottaa parasta ystäväämme. Eikö ystävää odota iloiten ja malttamattomasti, että lopultakin saisimme olla yhdessä? Ja eikö siitä halua kertoa muillekin, koska tuo asia ja uutinen on niin hyvä ja ihmeellinen ja ainutkertainen. Kun Jeesus tulee, se on hetki, jolloin me voimme sydämestämme huutaa, vihdoinkin. Se on hetki, jossa lopullisesti toteutuu ja täyttyy Jesajan sanat. Sinä päivänä sanotaan, tämä on meidän Jumalamme, häneemme panimme toivomme ja hän pelasti meidät. Tämä on Herra, häneemme kiinnitimme toivomme, iloitkaamme ja riemuitkaamme, hän pelasti meidät. Jesaja 25 ja 9. Se on siis ilonpäivä, ja sitä saa myöskin odottaa ilolla. Ei kärvistellen ahdistuksen ajan odotuksessa, vaan toivon täyteisinä me saamme nostaa päämme, sillä vapautuksemme on lähellä. Näin Raamattu kirjoittaa. Ja Paavalin sanojen mukaan se päivä on autuaan toivomme toteutuminen, suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestyminen. Voiko tällainen asia olla jotenkin erillään meidän elämästämme, meidän arjestamme? Voiko tällainen asia olla vaikuttamatta meidän kanssakäymisiimme toistemme kanssa. Jeesus tulee. Oletko valmis? Tällaisia mainoksia vuosia sitten me näimme kiinnitettyinä tuolla seiniin ja pylväisiin. Miten olla valmis? Mitä on olla valmis? Tästähän Paavali puhuu näille Tessalonikan seurakunnan uskoville. Kun hän sanoo heille, te olette valon lapsia, valvokaa, pysykää raittiina, pukekaa päällenne uskon ja rakkauden haarniska. Paavalin neuvot ovat kovin elämänläheisiä ja ne liittyvät kaikki keskinäiseen kanssakäymiseen toinen toistensa kanssa, keskinäiseen rakkauteen. Tämä on Paavalin ajatuksissa valmistautumista. Hän antaa ymmärtää, että totta kai tuon suuren päivän odottaminen tulee näkyä meidän elämässämme ja suhteissamme. Niin kuin hän sanoi noille tessalonikalaisille, usko Jumalaan on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa. Ja sitten hän saman tien jatkaa ja kehoittaa heitä, mutta pyrkikää yhä parempaan. Kasvakaa uskossa, elämässä ja palveluksessanne Jeesusta odottaessanne. Palvelkaa toisianne. Ja hän sanoo, veljesrakkaudesta minun ei tarvitse teille kirjoittaa, sillä tehän rakastattekin, mutta me kehoitamme teitä pyrkimään yhä parempaan. Toisin sanoen hän sanoo heille, rohkaiskaa arkoja, vahvistakaa ja tukekaa heikkoja, ohjatkaa ja ojentakaa kurittomia, olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä, katsokaa ettette kosta pahaa pahalla kenellekään, pyrkikää aina tekemään hyvää toinen toisillenne ja kaikille ihmisille. Jeesus tulee kyllä takaisin ja sitä odottaessa rakentakaa ja rakentukaa yhdessä keskinäisessä rakkaudessa. Tessalonikan seurakuntalaiset odottivat Jeesusta. Heidät tunnettiin siitä, että he rakastivat. Heillä oli keskinäinen rakkaus. Tästä heidät tunnettiin. Sitä oli heille valmiina oleminen. Mistä meidät tunnetaan? Voi olla, että monestakin vähemmän tärkeästä asiasta, en tiedä. Jumalaan uskovina, Jeesusta rakastavina ja Jeesuksen paluuta odottavina, mistä meidät tulisi tuntea? Olisiko kenties tuossa Tessalonikan seurakunnan erityispiirteessä meillekin jotakin oppimisen arvoista? Ja eikö Jeesus itse, jota me odotamme palaavaksi, eiköhän itse sano, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni. Mistä? Jos teillä on keskinäinen rakkaus. En tiedä, voisiko sen sanoa omin sanoin näinkin. Minun opetuslapseni odottavat minua, koska he rakastavat minua. Ja siitä heidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että minun rakkauteni heissä näkyy, kuuluu, toimii ja tuntuu heidän keskinäisessä kanssakäymisessään. Sana, opetus ja elämä. Sana, joka kertoo suunnan, ja elämä, jossa sana muuttuu eläväksi yhteydessä Jeesukseen ja Pyhän Hengen antaessa voiman ja rakkauden. Jeesus tulee. Voit olla valmis. Amen.